Izaiáš 50. kapitola, čítam od 4. verša po verš 9. Hospodin Pán dal mi jazyk učených, aby som slovom vedel občerstviť ustatého. Každé ráno prebudza mi ucho, aby som počúval ako učeník. Hospodin Pán otvoril mi ucho a ja som sa neprotivil. Neodvrátil som sa. Telo som nastavil tým, ktorí ma bili, a líca tým, ktorí mi trhali bradu. Tvár som si neukryl pred potupou a slinou. Ale Hospodin Pán mi je na pomoci. Preto som nevyšiel na posmech, preto som si zatvrdil tvár ako kremeň a vedel som, že nebudem zahanbený. Blízko je ten, čo mi priznáva právo. Kto sa odváži prieť sa so mnou? Spolu sa postavme. Kto je mojím žalobcom, nech pristúpi ku mne. Aj hľa, Hospodin Pán mi je na pomoci. Kto ma odsúdi? Hľa, všetci sa rozpadnú ako rúcho, mole ich zožeru. Pomodlíme sa. Pane Ježišu Kriste, ďakujeme, že nám stále dávaš svoje slovo, ktoré je určené do prítomného času. Vždy, keď ťa voláme, aby si k nám prišiel, prichádzaš a si pre nás svetlom, si pre nás otvorenou cestou do života a tvoje stopy sú pre nás také stopy, ktoré stále vlhnú tukom, to znamená pravým požehnaním. Na tejto ceste sa však stretávame aj s odporom tých, ktorým máme prinášať zvesť o spáse, zvesť o milosti, o milosrdenstve a o tvojom pokoji. Pomôž, aby sme pritom boli ľuďmi trpezlivými, ktorí sa nedajú zviesť k sporom, k hádkam a k tomu, aby sa začali správať podľa toho, ako sa svet správa. Ale daj nám trpezlivosť, aby sme vždy objasňovali slovo, ktoré je určené na spásu a záchranu pre ľudí, ktorí sú v tme, aby sme im objasňovali tú šípku, ktorá vedie do večného života, pretože keby sme sa dali zviesť k prázdnym rečiam aj my, keby sme sa chceli chrániť aj svoju dôstojnosť, keby sme si chceli ubrániť, tak minieme to, čo je dôležité. Niesť tvoj kríž a tak pomáhať všetkým, ktorí sú v blúdení, aby napokon predsa len našli cestu k tvojmu slovu pravdy a života. Daj nám ešte raz ťa veľmi prosíme, každému, kto je tu prítomný, trpezlivosť, pokoj, zhovievavosť a neustalú pripravenosť poslúžiť všetkým, a to aj tým, ktorí sa nám nieraz javia ako naši nepriatelia a stavajú sa nám na odpor. Veľmi ťa prosíme o túto milosť, lebo bez toho neobstojíme. Tak, Pane, prediť nás vo všetkom aj dnes pri hlásaní tvojej zvesti Evanjelia. Amen. Teraz prečítam z druhého listu apoštola Pavla Timoteovi, z druhej kapitoly a najprv od prvého verša po verš 3. a potom od verša 14. po verš 19. Ty teda, syn môj, posilňuj sa milosťou, ktorá je v Kristovi Ježišovi. A čo si počul odo mňa pred mnohými svedkami, zveruj to spoľahlivým ľuďom, ktorí budú schopní vyučovať aj iných. Spolu so mnou znášaj protivenstva ako dobrý bojovník Krista Ježiša. Ešte od 14. po 19. Toto pripomínaj ľuďom a zavezuj ich pred Bohom, aby sa nepúšťali do slovných hádok. Nie je to na nič užitočné, ale je to na skazu poslucháčom. Usiluj sa postaviť pred Boha ako osvedčený, ako pracovník, ktorý sa nepotrebuje hanbiť a správne podáva slovo pravdy. Prázdnym svetským rečiam sa vyhýbaj, lebo sa budú naďalej vzmáhať v bezbožnosti a ich reč bude rozožierať ako rakovina. Z nich sú Hymeneos a Filetos, ktorí zblúdili od pravdy, hovoriac, že vzkriesenie už bolo a tak nivočia vieru niektorých. Ale pevný základ Boží predsa stojí a má túto pečať. Poznal Pán svojich a odstúp od neprávosti každý, kto vyznávaš meno Pánovo. Tento text nás utvrdzuje v tom, že pevný základ máme a stojí. Pevne stojí Božie slovo v nebesiach. Žalm 119, verš 89. A keď máme pevný základ Boží, hneď na úvod vieme, čo sa nám môže stať. Kto nás môže odtrhnúť od lásky Božej, od milosti Božej, keď sme posvetení v pravde. Evanjelium podľa Jána 17. kapitola 17. verš. Tak sa za nás modlil Pán Ježiš osobne. Posveť ich v pravde. Tvoje slovo, Otče, je pravda. A tak sa máme modliť, Otče náš, ktorý si v nebesiach, kde pevne stojí Tvoje slovo, posveť sa meno Tvoje, Tvoja vôľa, nech sme posvetení v Tvojej pravde a potom sa modlíme, odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. Ale aby sme sa takto mohli modliť, musíme sa postaviť pred Božiu tvár. Lebo pravdu nevidíme v nejakej teórii, v nejakej náuke, ale pravdu vidíme, keď sa pozrieme na Pána Ježiša Krista, ukrižovaného a vzkrieseného. Tak ako je napísané v liste Židom v 12. kapitole v prvých veršoch. Hľaď na Ježiša Krista, pôvodcu a dokonávateľa tvojej viery, ktorý napriek radosti alebo sláve, ktorá ho čakala, pretrpel kríž. Vzal na seba utrpenie pri hlásaní slova pravdy. Keď my hovoríme slovo pravdy, berieme na seba Kristov kríž. Utrpenie, lebo nie je možné, aby pri odovzdávaní evanjelia v hĺbke Božej pravdy neboli útoky vyvíjane a takýto tlak na Božích služobníkov. Každý, kto má rád reči sveta, neznáša reči sveté, pravdu svätého Boha. A aj keď sú mnohí, ktorí sa nazývajú kresťanmi, v cirkvi zakotvení podľa tých náuk, ktoré cirkev presadzuje, navonok služobníkmi Ježiša Krista, tak veľakrát sa to javí alebo odkryje, že takí, ktorí nechcú svetú pravdu zvestovať, sú len navonok služobníkmi Pánovi. Tak poďme teraz podľa tých textov sa najprv zorientovať, že keď pevný základ Boží pre nás stojí a z neho musíme vychádzať, tak je tu zároveň vo verši 16. v 2. liste Timoteovi v 2. kapitoli varovanie, aby sme sa prázdnym svetským rečiam vyhýbali. A to je najťažšie. Lebo my si nemyslíme, že aj kresťania hovoria svetské reči. My si myslíme, že keď niekto používa slovník kresťanský a pojmy kresťanské, že už musí byť v hĺbke kresťanom. Ale práve tu je ten problém. O chvíľku sa nám cez jeden jediný pojem odhalí, ako sa zrazu to, čo vyzerá navonok kresťanské, keď sa správne v svetle Božej tváre budeme dívať na to, čo Pán hovorí, tak sa nám odhalí teraz o chvíľku pri jednom jedinom slove, ako sa celá stavba navonok kresťanská zrúti, keď odkryjeme cez ten jeden pojem, ktorý teraz poviem, cez to jedno slovo, aké sú v pravde, alebo Tak v pravde. Aké sú v pravde skutočne postoje tých, ktorí vzývajú meno Pána Ježiša alebo tvrdia? Takže teraz sa na základe toho jedného slova začneme orientovať. To slovo znie osoba. Osoba. To je biblický pojem. My, keď sa chceme s niekým rozprávať, či v cirkvi alebo mimo cirkvi, tak sa nepostavíme jeden pred druhého ako jednotlivci, ale ako osoby. O chvíľku zistíme, aký je v tom veľký priepastný rozdiel. Osoba sa díva najprv na tú jedinú osobu, ktorá prišla z neba, ktorá, čítame, sa stala telom, alebo slovo, ktoré sa stalo telom a osobne prebývalo medzi nami. Boh je jeden v troch osobách. Boh Otec, Boh Syn, Boh Duch Svätý. Osoba, ako hovoria mnohí učenci, je niečo, čo stále trvá, nekončí. Vzťahy medzi osobami trvajú. Vzťahy medzi jednotlivcami netrvajú. Nie sú večné. Takže teraz pomaličky si to budeme vysvetľovať. Keď sa stretne iba človek s človekom mimo Ježiša Krista, tak sa stretáva individuálne, ako jednotlivec s jednotlivcom. Ako jeden z množstva. Alebo ako ten, ktorý má rád taký spôsob života, ktorý je zameraný na neho samého. Žije si svoj život pre seba. V tom zmysle je jednotlivec. Ale osoba nikdy nežije svoj život iba pre seba, lebo sa najprv díva na Boha v troch osobách. Na Boha Otca skrze Pána Ježiša Krista v pôsobení Ducha Svätého. No a teraz, keď sa stretávajú vo svete ľudia a mimo osoby Pána Ježiša Krista, tak tvoria nie vzťahy, nie to, čomu sa hovorí my, keď počas večere Pánovi sa dívame na svoje tváre v svetle Božej tváre, ale tvoria to, čo z druhej knihy kráľov prečítam zo 14. kapitoly. Poďme a polemizujme. Poďme a každý, ktorý je taký v svojom individuálnom premýšľaní akási egocentrická autorita, bude hovoriť mienku, názor, svoju filozofiu, svoj pohľad na život. A ten druhý povie, aj ja sa postavím pred tvoju tvár, ako taká individualita, ja sám v sebe, v mojom centre je moje ja, nie Ježiš Kristus, a sa budem s tebou rozprávať na základe svojich názorov tiež, svojich mienok. Dvaja jednotlivci, ktorí sa nepozreli najprv na svetlo Božej tváre, na Boha, ktorý sa zjavuje alebo zjavil ako osoba v Kristu, tak takto sa teraz prečítam to z druhej knihy kráľov zo 14. kapitoly. Na seba dívajú ľudia, ktorí individuálne chcú konať bez vzťahu s Ježišom, bez vzťahu k jedinej pravej podstate, k jedinému pravému základu života. Boh je jeden v troch osobách. Čiže teraz druhá kniha kráľov ako ľudia najprv vo svete alebo kresťania, ktorí sú formálni, sa na seba dívajú. V druhej knihe kráľov čítame v 14. kapitole, ako sa kráľ Amácia, je tu napísané, vyjadril pred izraelským kráľom Joášom. Poď pozrieme si do očí. To je druhá kniha kráľov, 14. kapitola, 8. verš. Takýto odkaz poslal. Poď pozrieme si do očí. Postavme sa tvárou v tvár, jeden pred druhého. Tvárou v tvár. A teraz, kým budem v tom pokračovať, čo sa stalo, keď takto sa kráľ pred kráľa postaví, prezident pred prezidenta, predseda jednej vlády, jednej krajiny pred, povedzme, predsedu druhej vlády, druhej krajiny, čo sa potom deje. Ale najprv poviem ešte raz, aby sme si to približovali už, to biblické, ten biblický pojem osoby. Keď sme kresťanmi, tak si pripomeňme, sme stvorení na Boží obraz. Boh vytvoril sám o sebe obraz jediný. Ježiš Kristus je obraz Boží. Boh povedal, že pošle na základe večnej Božej rady na tento svet svojho syna a kto sa pozrie na Ježiša, bude vidieť Boha. Kološanom 1.15. Kto sa díva na pána Ježiša, vidí Otca. Kto sa díva na Ježiša Krista, vidí Boha. A teraz pomaličky, aby sme si to všetko začínali ostro uvedomovať. Keď sa dívaš na obraz, ktorý o sebe sám Boh utvoril, si stvorený na obraz Boží a už nestojíš tvárou v tvár, najprv ako človek, len pred človekom, dve tváre, ale najprv musíš stáť pred tvárou Božou, pred Ježišom Kristom, ktorý bol osoba. Telo sa stalo, alebo slovo sa stalo telom a prišlo na tento svet. No a teraz, keď sa dívaš najprv na pána Ježiša Krista, tak sa stávaš človekom vo vzťahu s jedinou osobou, ktorá je meradlom celého sveta. Keď sa, ešte raz to opakujem, najprv dívaš na tvár pána Ježiša, stávaš sa aj ty nie individualistom vo svete, ktorý žije mimo my, mimo večere pánovej, mimo vzťahu s Bohom a s ľuďmi, ale stávaš sa, keď sa dívaš na Ježiša Krista, stávaš sa pravou osobou vo vzťahu s inými ľuďmi, lebo si vo vzťahu s Bohom. Keď sa dívaš iba mimo Ježiša na iného človeka, tak ako jednotlivec, ktorý si hájí len svoje práva, sa dívaš na iného jednotlivca. A preto som povedal na úvod, že keď budeme druhú knihu kráľov si ďalej teraz chvíľku čítať, tak teraz musíme v svetle Božej tváre vidieť, čo je falošné a ako vznikajú aj navonok pekné vzťahy, ako vzťahy nakoniec zdeformované, alebo ako sa vytvárajú z navonok pekných vzťahov nakoniec vzťahy zatratenia, ktoré sú len v úvodzovkách vzťahmi. A to je presne v tom verši napísané, vo verši 8., keď sa človek chce rozprávať s iným človekom mimo Ježiša Krista. Poď, pozrieme si do očí. No a koľkokrát ste počuli, ako vám niektorý kresťan povedal, chcem ti povedať, ako ja to vidím. Chcem ti povedať, aký je môj názor. To je to grécke učenie, tá filozofia. Chcem ti povedať svoje myšlienky k tomu a k tomu problému. Ale my sme z Božieho slova už veľakrát počuli a pochopili, že moje myšlienky nie sú vaše myšlienky. A tak teraz, keď máme, aby som sa k tomu vrátil, podstatu už známu a základ, ktorý pevne stojí, že mimo Ježiša Krista sa nikdy nesmie rozprávať kresťan s kresťanom, mimo slova Božieho ako hlavného základu a východiska, tak už si teraz vieme v pokoji pripomenúť, že čo sa udialo, keď sa kresťan chcel s iným kresťanom rozprávať skrze Ježiša Krista a keď ho volal k Ježišovi Kristovi, jeden kresťan druhého, a keď nepovedal, poď pozrieme si do očí, ale poď zadívajme sa na tvár Ježiša Krista. Čo sa udialo? Lebo teraz sa bude rozdvojovať o chvíľku tá cesta a uvidíme, lebo pán Ježiš hovorí, že on vo svojom svete nám ukáže, kto je v pravde kresťan a kto nie. Čiže keď takéto zaznelo volanie niekoho z nás smerom k inému človeku alebo ku kresťanovi, poď a nauštív ma tak, aby sme sa najprv pozreli na pána Ježiša A potom mám túžbu, aby sme sa vzájomne rozprávali, tak už teraz vieme, že tak sa deje podľa Božieho slova a Božieho poriadku práve utužovanie, obnovovanie vzťahov a všetko nové. Tak sa deje všetko nové na tom pravom Božom základe. Kde nepríjme v úvode také pozvanie iný kresťan alebo iný človek, kde povie, že ja pred Ježiša nebudem predstupovať s tebou a kde povie, že takéto slova na úvod ja odmietam, lebo ja mám svoje učenie, tak hneď vieme na úvod, že ten človek nech by čokoľvek hovoril, bude hovoriť prázdne reči ďalej, ktoré sa budú rozvíjať, rozožierať, alebo budú sa množiť ako rakovina a budú rozožierať vzťah. Čiže máme teraz, opakujem, Boh v troch osobách. Boh v troch osobách, je to jeden Boh, ale práve na základe toho sa nám ukáže, či vzdávame slávu sebe, svojmu menu alebo nejakým kultom, alebo len osobám, ktoré sú zjavené v jednom Bohu. Sláva sa vzdáva Bohu Otcovi, slávu vzdávame menu Ježiša Krista tak, že je oslávený Pán Ježiš, lebo sám Boh Otec povedal, že toto je môj milovaný syn, v ktorom sa mi zaľúbilo, toho poslúchajte. A aj Pán Ježiš, keď dokonal dielo spasy na kríži, oslávený bol, lebo u Otca našiel tú odpoveď. Dobre, dokonal si všetko, čo bolo pre teba pripravené, lebo je dokonávateľ. No a takto sa môže vzdávať úcta jedine týmto trom osobám. Jednému Bohu v pôsobení troch osôb. Nemôže sa vzdávať úcta inej osobe. Mimo týchto troch osôb v jednom Bohu. Čiže to sú Božie prejavy, tri spôsoby, ako k nám prichádza. A teraz sa začneme kontrolovať. Vzdáva niekto takú úctu, ktorá je božská aj inej osobe okrem Boha, ak áno, nevychádza z pevného Božieho základu a z toho, čo sa volá biblické učenie. Takže keď tento úvod máme za sebou, tak vraciam sa k druhej knihe kráľov, 14. kapitole a 8. veršu. Keď volá ktokoľvek z kresťanov iného, poď pozrime sa na tvár Božiu, aby sme začali kráčať v svetle Božej tváre ďalej. Rodičia s deťmi, priatelia s priateľmi, súrodenci medzi sebou. A keď tento úvod, ja to len preto prizvukujem, že od tohoto všetko potom ďalej sa už dá kontrolovať, čo je falošné, čo je správne. Keď od toho základu niekto odstúpi, že odmietne otcovi, matke, bratovi, súrodencovi stretnutie, počas ktorého by sa obaja najprv pozreli na Božiu tvár, na tvár Pána Ježiša Krista, ale chce presadzovať nejaké svoje skúsenosti, učenie, reči, náuky, hoci kresťanské, tak začne falošné učenie hovoriť. Lebo Pán Ježiš povedal, len na základe vzťahu s ním sme osoby. Inak ostávame izolovanými jednotlivcami v množstve. Sme len počet spočítateľný v jednej veľkej mase. Číslo za číslom. Len jednotlivci, ktorí si hája svoje osobné práva. Ale Pán Ježiš hovorí, aby som pokračoval, keď sa tak dvaja postavili najprv pred tvár Pána Ježiša, pred Božiu tvár a nechali sa potom jeden pred druhým alebo jeden druhého už povzbudzovať, napomínať na základe slova Božieho, ktoré si prečítali spoločne, tak sa deje to, že sa spoločne vydajú v jednomyselnosti po ceste spásy, lebo na základe slova Božieho sa tvorí, alebo stopy Kristovej, my inak hovoríme, zasľúbenia Pána Ježiša. Pravý vzťah, práve nasledovanie Pána Ježiša Krista. Čiže toto, čo som teraz povedal, je v druhej knihe kráľov hneď ďalej rozvázané, keď sa nepozrie niekto najprv na Božiu tvár, takto. A teraz odpoveď izraelského kráľa, prečítam Joáša, tomu Amáciovi. Bodliak na Libanone odkázal libanonskému cédru. Daj svoju dceru za ženu môjmu synovi. Šla však tadiaľ poľná zver, ktorá je na Libanone a pošliapala bodliak. Edom si síce porazil, preto si namyslený, no užívaj si slávu a ostaň doma. Prečo sa máš zapliesť do nešťastia, aby si padol sám i s Júdom? Amácia však neposlúchol. Vysvetlím krátko. Keď niekto vyzve iného, dívajme sa na seba mimo Ježiša Krista, čiže brat, otec, mamka, príjmi ma, ale mimo Ježiša Krista. Nezačnem s tebou sa modliť pri Božom slove, lebo toto je urážka pre mňa. Ty ma nútiš do nejakých vecí, ktoré sú pre mňa nepriateľné, len sa dívajme tvárou v tvári ľudsky na seba s kresťanským náterom. Tak vysvetlím tú bajku, alebo ten príklad. To v momente sa stáva rečou bodliaka, keď sa človek chce s človekom rozprávať mimo Boha, mimo Božej tváre. Z bodliaka, čo potom vzniká? Nemožno už nejaké vzťahy tvoriť. Aj keď niekto povie, daj svoju dceru za ženu môjmu synovi, všetko, čo vzniká z takého vzťahu mimo Krista a mimo poslušnosti, kde sa dvaja a dvaja majú stretnúť skrze Ježiša, mimo takejto poslušnosti, tak toto všetko je už z koreňa bodliaka. Tak už ani nehovor, daj svoju dceru za ženu môjmu synovi, alebo naopak, lebo poľná zver vás roztrhá, pošliape bodliak. Ten pokušiteľ sám v sebe je rozdvojený. Takže teraz, aj keď si mal nejaké úspechy, lebo ten Amácia, ktorý povedal, pozrime si jeden druhému do tváre, iba mimo Boha, mimo slova Božieho, aj keď si mal úspechy, že si predtým porazil Edoma, ako tu čítame, tak nebuď namyslený, lebo slovo Božie hovorí, že keď ľudskou múdrosťou aj s náterom náboženským, kresťanským niečo urobíte, to neznamená, že je to dielo v pravde. Si len namyslený a pyšný a máš prázdne reči a si dokonca sebavedomý a hrdý na seba a sa zaštiťuješ tým, že zneužívaš ešte Božie meno. Takže užívaj si slávu, keď chceš, ale v takom prípade ostane doma. Lebo mimo Božej tváre a mimo takéhoto začiatku, v Božom počiatku, je všetko ako bodliak. Na počiatku bolo slovo a to slovo bolo u Boha a Boh bol to slovo a to slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. Čiže Boh chce osobné vzťahy, aby medzi nami vznikali na základe slova, ktoré k nám hovorí jediná kompetentná osoba, Ježiš Kristus. Slovo, ktoré sa stalo telom a on osobne prebýval medzi nami. No ale keďže aj kresťania Ježiša Krista nechcú mať ako pravý počiatok a už sme si to veľakrát overili a keď výzvu stretnime sa, nech sme v akomkoľvek my v spore, nech sme v akomkoľvek rozptýlení, nech sme v akejkoľvek nešťastí, v akomkoľvek nešťastí, stretnime sa dvaja pred Pánom Ježišom. Začnime si spoločne čítať slovo. Keď takéto sa úvodné výzvy prečiarknú niekým, tak máme dôkaz, nie na ďalšie už dišputy, uvažovanie, či dobre nám odpovedala, či má právo ten druhý, ktorý odmieta volanie k slovu Božiemu. Máme ďalej špekulovať a rozoberať. To už hneď vieme, ten, kto odmietne vo dvojici, v trojici sa stretnúť najprv pred tvárou Pána Ježiša, už nežije v osobnom vzťahu s Ježišom, len sa zaštituje svojimi túžbami a žiadosťami a prikrýva ich menom Ježiš a nežije v osobnom vzťahu s inými ľuďmi skrze Ježiša, lebo Večera Pánova je práve o tom. Práve vzťahy sa tvoria len skrze Ježiša, to je Večera Pánova. Ale on žije mimo Ježiša a taký človek odmietne prizna Večeru Pánovu s tebou. A taký človek odmietne prísť spolu s tebou k slovu Božiemu, len bude hajiť svoje názory, opakujem, s kresťanským náterom. No a teraz povedzme, ako to vo svete nakoniec vykulminovalo v závere. Namiesto osobného vzťahu a zodpovednosti, ktorá je premietnutá do modlitby Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, a teraz ten verš poviem, a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom, namiesto toho vzniká, a teraz pozor, v závere to musím povedať veľmi cielene, vzniká vo všetkých vrstvách obyvateľstva, aj medzi starými, aj mladými, iný trend sa objavil. Vzniká, presadzuje sa a zdôrazňuje sa. A to znamená, nie zodpovednosť pred osobou Ježiša Krista, ale liberalizmus, pluralizmus. To znamená voľnomyšlienkárstvo. Každý ako individuálne uzná za dobre, nech robí. Každý je osobne natoľko hodnotný, že má právo na svoju mienku. A už nie Boh je v práve, ale aj tak sa to dnes hlása, každý človek má právo na svoje šťastie a človek je v práve. V centre zrazu je niečo, čo sa volá aj humanizmus. To znamená, už vzniká teória individualizmu, ktorá má zaručovať teoretické právo každému jednotlivcovi. Ja môžem. Ja patrí mi moja sloboda podľa mojich žiadostí. A teraz, čo sa tým ruší? Aký poriadok? Ruší sa poriadok Boží. Poriadok Boží, znova vám pripomínam, nie je o tom, že ja mám liberálne možnosť žiť voľnomyšlienkársky podľa žiadosti a vôle svojho tela s náterom mena Ježiša Krista, ale ja nesmiem mimo poriadku Božieho žiť. Čiže vždy buďte pripravení každému vydať počet zo svojej nádeje, vždy sa postavte pred Ježiša Krista v čase vhodnom i nevhodnom, vždy začínajte, či ide o malé či veľké veci, pred osobou Ježiša Krista o všetkom hovoriť tak, že najprv si prečítajte, čo hovorí Pán Ježiš, smerom k vám aktuálne, ako prítomný spasiteľ vašich životov a potom budete môcť správne kráčať a správne tvoriť vzťahy. A teraz, čo sa stalo podľa Matúša 11. kapitoly 17. verša. Keďže hlavne mladí ľudia dnes presadzujú svoje práva, svoje žiadosti, individuálny spôsob života, nechcú sa postaviť pred tvár Ježiša Krista najprv, keď sú vyzvaní, ale považujú to za nepripustné, odmietajú to, tak mladí ľudia podľa Matúša 11. kapitoly 17. verša hovoria, my vám budeme spievať piesne, aké vy máte po nás opakovať. Podľa žiadosti nášho tela. My vám budeme zdôrazňovať, čo je dôležité, lebo máme nový poriadok v tejto dobe, v tomto svete. My ho tvoríme ako predvoj. Nový poriadok, to znamená, nie Boh, Otec je už prameň, lebo my vieme podľa Biblie, že Boh Otec splodil syna. To je nepochopiteľné pre ľudský rozum. Od Boha Otca, od syna je vyslaný Duch Svätý. Pán Ježiš povedal, pošlem vám ducha, keď odídem. Čiže to splodenie, nie stvorenie, znamená, ako keď Boh povie slovo, je plodené slovo. To je Božie slovo. To je sám Boh. A on plodí syna, splodil. Ale teraz toto z prameňa od Otca, keď prichádza z neba, z prameňa od Otca, Syn Boží, a keď toto slovo medzi nami ako osoba žije, tak máme tam bežať k tomu prameňu, lebo cez ten otcovský, otcov prameň z neba, živá voda je nám daná cez Pána Ježiša. A Pán Ježiš povedal v Jánovi v 7. kapitole 37-38, kto príde ku mne, pramene živej alebo živých vôd potečú smerom k večnosti potom z jeho vnútra. Takže to sa volá grécky taxis, poriadok, taxis. Poriadok Boží. Podľa Božieho poriadku očakávame potom, alebo sme prijali a počuli ako učeníci prví, ja vám pošlem, keď odídem odtiaľto zo zeme Pán Ježiš svojho ducha a opäť z toho istého prameňa od Otca, od Syna prichádza Duch Svätý a len na Ježiša Krista ukazuje. Takže toto jednoduché, pevný základ Boží predsa stojí. Božie slovo, ktoré je v nebesiach na zemi. Vždy v čase vhodnom i nevhodnom, na záver zdôrazňujem, máme prichádzať, nech sa čokoľvek deje, k Ježišovi najprv, lebo tak sa nikdy nepomýlime. Vždy to volanie má vypočuť ten druhý kresťan, k slovu Božiemu, k Biblii, k prameňu života, Žalm 36, 10 znamená prísť k svetlu, a až v tom svetle vždy uvidíme svetlo. On je pramen života. A ešte raz, aby neboli tu potom prázdne ľudské reči v prevahe. Kto toto odmietne, tento počiatok, odmieta poriadok Boží. Lebo začínať môžeme len v Božom počiatku, nie od seba. Takže poď, pozrieme si do očí a potom, keď dvaja ľudia sa jeden pred druhým chcú polemicky presadzovať, len reči ako bodli, ako vznikajú ako rakovina, to bolo tu povedané, cez Joáša, a z takéhoto spôsobu rozhovoru alebo vzťahov je nešťastie. Prečo sa máš zapliesť do nešťastia, aby si padol? To povedal Joáš, izraelský kráľ, judskému Amáciovi. Amácia, to meno znamená, že mal byť alebo bol istý čas nesený Bohom. A Joáš znamená, že Boh nás chce ďalej viesť. Isté obdobie ťa niesol, keď si prežila znovu zrodenie, na rukách, ako ovečku. Potom ťa položil na zem, toto niesol ťa, jeho význame mena Amácia, Amaziáš. Potom ťa položil na zem, ako ovečku, ktorá má spevnené nohy, bedra, a hovorí, poď za mnou teraz, ja ťa povediem, ovečka, ovečky, ja vás povediem. A to znamená Joáš. Dáva nám možnosť niečo už konať, ale len na základe toho, ako on nás povedie. Teda, keď toto odmietaš, keď to odmieta, znova to opakujem ako stokrát, tvoj brat, tvoja dcera, tvoj manžel, toto poradie, prísť k prameňu, dať sa najprv niesť Božím slovom, dať sa potom viesť Duchom Svätým. Keď odmietaš prameň, svetlo Božej spásy, odmietaš to slovo taxis, poriadok Boží, a začínaš niečo iné pestovať, prázdne ľudské reči. A hovoríš asi takto. Neprídem k Božiemu slovu, kým ma takto voláš, neprídem k Pánu Ježišovi, od toho začínať nebudem, toto je pre mňa, počúvajte, aký je prefikaný pokušiteľ. Toto je pre mňa náboženstvo, toto sú pre mňa všelijaké zvody a útoky a vydierania citové. Uvedomte si ešte raz, volanie iba k Pánu Ježišovi, k prameňu, niektorí premenovali na zvod, na citové vydieranie, na všelijaké obťažovanie, na niečo, čo sa má odsúdiť, ale to, čo predtým robili, keď mimo Ježiša Krista sa stretávali iba tvárou v tvár, si lichotili a stôl šťastia si pestovali, volajú pravým kresťanstvom, keď tomu potom dodajú ľudskému šťastiu a tomu stolu pozemskému náter Kristových slov. Tak teraz pokušiteľ v tých rečiach, ktoré sú prefikané, bol odhalený dnes. Žiadne vráťme sa do niekdajších našich stretávaní pri stole šťastia, pozrime si tvárou v tvár do očí a silnejší prekoná slabšieho nakoniec. Žiadne buďme liberálni, buďme humanisti, je tu pluralizmus, možnosť, aby každý mal svoj názor, také myslenie, každý nech svoje hájí, v žiadnom prípade také v kresťanstve nemá čo existovať. My môžeme hájiť jediné, čo Pán Ježiš povie, to máme zvestovať a za tým si stáť. Takže na záver, keď nám Boh dal jediný obraz, a to v osobe Ježiša Krista, tak máme byť nie jednotlivcami v množstve, ktorí postavili svoj život na takom individuálnom premýšľaní, na individualizme, na tom ja viem svoje, ale máme byť osobami viazanými na osobu, na Ježiša Krista. A tak tvoríme počas Večere Pánovej práve jednomyselné vzťahy. No a posledné texty, ktoré chcem zdôrazniť, v tej druhej knihe kráľov len jedna veta, nakoniec bol Amácia porazený, ten, ktorý sa chcel pozerať len tvárou v tvár mimo Božieho slova, bol porazený Joášom, a tak bude každý uvedený do, alebo tak každý sa ženie do nešťastia, kto preferuje ľudské reči a kto chce viesť navonok síce kresťansky dobre vyzerajúce reči, ale mimo ukrižovaného a vzkrieseného. Takže posledné texty, ktoré chcem prečítať, sú tieto. Najprv prvý, z prvej knihy Mojžišovej zo 4. kapitoly 9. verš. Keď sa niekde začali spory, teraz dobre počúvajte, lebo sú to dôležité verše a my vždy máme na záver jeden dôležitý verš na modlitbu. Keď sa začali spory aj medzi kresťanmi, je to pre nás už teraz na bedáka? Nie. Máme byť teraz v tejto chvíli malomyselní, že to sa už nedá napraviť, lebo ľudia žijú len egocentricky, každý sám pre seba, len ako individuality, už nie ako osoby viazané na osobu. Máme byť nešťastní? Každý teraz nech sa zamyslí na minútku. V akých vzťahoch žije, pokiaľ ide o jeho blízkych, príbuzných, alebo o priateľov, alebo o ďalších, ktorých má okolo seba, nech sa teraz zamyslí na minútku a nech si pripomenie aspoň jeden vzťah, ktorý je totálne rozbitý a ktorý sa nedá vybudovať. Nech si teraz pripomenie každý z nás. A keď si pripomenie, že taký vzťah pozná vo svojom okolí, vo svojej rodine, tak poviem jeden verš, ktorý je možné, keď ho zoberieme vážne, prijať ako svetlo Božej tváre a v tom svetle dôjde k náprave. Ale museli by byť dvaja, keď sa volajú kresťania, ktorí budú mať ochotu prijať slovo Božie ako slovo od osoby, nie od teoretických prednášok, prijať ako meradlo. Takže prečítam vám, dvaja by museli byť, aby sa to potom dalo zbudovať, čo je rozbité. Prečítam vám z 1. Mojžišovej zo 4. kapitoly 9. verš, jeden z posledných teraz v závere. Lebo potom ešte tri texty prečítam krátke a to bude záver. Znie takto. Tu riekol Hospodin Kainovi, kde je tvoj brat Abel? Teraz chvíľočku len. Každý z nás sa musí vidieť, ale každý, nie jeden áno, druhý nie. Najprv ako Kain. Každý z nás má sa najprv pozrieť na seba v svetle Božej tváre. Lebo každý z nás má najprv povedať, ja som prvý z hriešníkov ako Pavol. Ja som prvý ubližil manželke, nie manželka mne. Ja som prvý ubližil dcere, synovi, príbuznému. Ty si prvá ubližila dcere, ty si prvý ubližil ďalšiemu a ďalšiemu. Ale to neznamená, že moja manželka nemá to isté povedať. Ja som prvá ubližila svojmu manželovi. A že to isté nemá povedať tvoj brat. Ja som prvý ubližil svojej sestre. A tvoja dcera, že nemá povedať, ja som prvá ubližila matke. Čiže tak sa máme predbiehať v úctivosti a v pokore. Každý za seba musí povedať pred Božou tvárou, to nie Adam, to nie Eva, to ja som prvý ubližil dcere. A dcera musí povedať, to ja som prvá ubližila matke. Každý z nás musí takto začať od seba pred Božou tvárou. A to znamená, že už začneme v pravde hovoriť modlitbu Otče náš, nie Otče môj. A dokonca ako niekto chce eufemisticky Otecko. Aký Otecko? Otče náš, to znamená, ja predstupujem nie ako individualita, ako nejaký egocentrik, ktorý len na seba pozera, ale ako osoba viazaná v zodpovednosti podľa Božieho poriadku na osobu Boha Otca, na osobu Ježiša Krista, na osobu Ducha Svätého a hovorím, ja som určite prvý zhrešil voči bratovi, sestre, manželke. A takto volám do tohto vzťahu aj manželku, aby ona povedala bez mojej nápovede pred Bohom, ako sa ona voči mne správa. Alebo ktokoľvek z nášho okolia, z príbuženstva. Lebo potom my sa takúto čiž modlitbu modlíme a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. Čiže keď sa začína odo mňa, od teba, tak to už nie je to trúfale, poď pozrieme si do očí. A ja budem hovoriť svoje náuky, ty svoje, ale naopak. A na to je to volanie k slovu Božiemu. Poďme k prameňu. Poď brat, poď dcera, poď manželka, poď sestra. Nie ku mne, aby ja som ťa premeriavala. Takže nekrič predčasne a už mám toho dosť, lebo ani ja som tak nezačal, ani ty, ani v tomto zbore nikto inému hovoriť, že poď predo mňa, a pozrime sa jeden druhému do očí, ale poď pred pána Ježiša. Takže teraz záver ten text vraciam, 1. Mojžišova 4.9. Čo znamená toto, kde je tvoj brat? Neublížil si svojmu bratovi. Vyznávaj hriech, ktorý si mu spôsobil, alebo cez svoj hriech to, čím si mu ublížil. Ale inými slovami je to vyjadrené takto. Keď toto začul Kain, odpovedal, a toto odpovedajú tí, ktorí odmietajú stretnutie pri Božom slove. Kde je tvoj brat Abel? Zaznela otázka. Odpoveď neviem, či som ja strážcom svojho brata. No a teraz tu máme ten dôležitý záver, ktorý zakončím troma veršami. Si strážcom svojho brata. Je tvoj brat strážcom svojej sestry. Ty matka si strážkyňou svojej dcery. A tvoja dcera je strážcom tebe, matka. A otec si strážcom svojho syna. Alebo povieš, a čo som ja strážcom svojho brata? A čo som ja strážcom svojej sestry? Boh sa o ňu postará. A čo som ja strážcom svojej dcery? No máš byť strážcom svojho brata, svojej sestry, svojej manželky. A ona má byť strážcom teba. A nový začiatok je možný v Božom počiatku. A pán si to tak želá, a hneď teraz zakončím cez tie tri verše. A pán si to tak želá. Dnes, v čase Božom a príhodnom, aby nastala obnova a všetko nové, aby sa tvorilo presne takto. Vy, ktorí ste doteraz v pýche odchádzali od Božej tváre, od osoby Ježiša Krista, od osoby Boha Otca, od osoby Ducha Svätého, ktorý vás tichým hlasom len k Ježišovi priťahoval, vy ešte v tejto chvíli máte možnosť sa pokoriť pred Bohom a teraz byť poslušný tomuto slovu. Vráť sa, dcera k matke, matka k dcere. Vráť sa, sestra k bratovi, brat k sestre. Vráť sa, manžel k manželke, manželka k manželovi. Lebo nové tvorí Boh v krajine práve tak, že každý sa musí pred Boha postaviť, aby vyznal svoje hriechy voči tomu, s kým žije, s kým žil, s kým v tých širších okruhoch môže žiť a aby neutekal ako Kain od tejto zodpovednosti a aby si netvoril fingovanie nové mestá a aby pritom netvrdil, Boh sa o tú spúšť, čo nechávam za sebou, postará, lebo Boh ma vracia. Vráťte sa k Hospodinu, k jeho poriadku, k prameňu, a jeden k druhému, kde ste si zničili vzťahy. Vyznávajte si navzájom hriechy. To, čo je v liste Jakubovom. A kde sa tie hriechy vyznajú? Boh tvorí všetko nové. Ale nie tak, ako u Kaina jeho myseľ tvrdila. Ja budem si tvoriť všetko nové, a komu sa ja pozriem do tváre, a kto mne sa pozrie do tváre, a tam, kde v sebe nájdeme sympatie voči sebe a zaľúbenia, budeme tvoriť nové mestá. Toto možné nie je. Takže posledné tri texty. Ján 1. kapitola 9. verš. Už len prečítam a modlíme sa teda podľa toho, to som chcel ešte počiarknúť, buďme strážcami svojich najbližších. Neutekajme od nich. To som mal na modlitbu len vám ako hlavné slovo povedať ten verš, aby sme sa modlili teraz zodpovedne, že by sme boli strážcami. Čiže Ján teraz, svojich bratov, svojich sestier a tak ďalej. Ján 1. kapitola, 9. verš. Evanjelium podľa Jána, 1. kapitola, 9. verš. A v tom verši je uvedené, že bolo práve svetlo, ktoré osvecuje každého človeka prichádzajúceho na svet. Bolo práve svetlo, ešte raz, ktoré osvecuje každého človeka. Dnes nás osvietilo. To bol pán Ježiš, ktorý prišiel v tele na tento svet. Práve svetlo. Osvietilo aj nás teraz, keďže sme sa pred neho postavili, nie iba jeden pred druhého ako ľudia, a keď sme jemu pozreli do tváre, tak nás osvietila vôľa Božia v slove pána Ježiša, ktorá znie, a teraz to prečítam, lebo to je základ tohto zboru, Marek 1.15, že čo máme robiť. Keďže to práve svetlo prišlo, osvietilo nás v tejto chvíli, tak to práve svetlo hovorí, priblížilo sa Marek 1.15 takto teraz k nám v naplnenom čase kráľovstvo Božie. Pán pánov, kráľ kráľov, jediná osoba, ktorá je pre nás autoritou a pokánie činite. To je kazeň pána Ježiša. Naplnil sa teraz čas, dnes v nedeľu, o tejto minúte, v tomto slove prítomnom, z neba, ktoré prišlo. Priblížilo sa k nám kráľovstvo Božie v duchu svetom, v osobe Ducha Svätého medzi nás pán Ježiš vzkriesený a povedal, pokánie činite. Ale to hovorí každému z nás ako osobe, ktorá stojí pred osobou. A my musíme rešpektovať tento príkaz. A potom verte v evanjelium, že budete môcť prijať pozvanie do večného života, lebo po vyznaní hriechov a prijati odpustenia cez vyliatú krv pána Ježiša to môžete prijať. Takže posledný verš, ako máme kráčať a odtiaľ výjsť, je Žalm 89. od 16. verša. Budem čítať, poznáte, to je ten žalm, ktorý je tomu zboru podarovaný. Takže kto prišiel a postavil sa teraz pred pána Ježiša, ktorý tu bol prvý, kto prijal jeho príkaz, pokánie činte a všetci, čo ste zhrešili voči Bohu a voči sebe, sa nechajte napraviť a po vyznaní hriechov sa vráťte do svojich vzťahov, ktoré sú a boli posvetené a budú posvetcované, tak kráčajme v tomto svetle ďalej. Podľa Žalmu 89. poviem záver od 16. verša. Blahoslavený ľud, čo pozná plesanie o Hospodine, kráčajú v svetle tvojej tváre. Už nekráčame ako individualisti, každý svojim smerom, za svojim stolom šťastia, ale v svetle tváre pána Ježiša ako osoby, ktoré sú poslušné osobne osobe Božieho Syna. Tak žijme a tak vyzývajme aj tých, ktorí žijú okolo nás, aby sa tomuto Božiemu poriadku podvolili. Amen.
Amen.
Pane Ježišu Kriste, mnoho nezdravých rečí sa vedie aj v kresťanských okruhoch. Mnohí individualisti vystupujú do popredia a hlásajú stoly šťastia. A hovoria, že môžeme žiť podľa žiadosti svojho tela a meniť svoje rodinné stoly, ako sa nám zachce, za ďalšie. V úvodzovkách rodinné stoly a tak nechávame za sebou spúšť bez nápravy, bez pokania, bez toho, aby sme sa vrátili k tebe a do pokazených a zničených vzťahov, ktoré máme povinnosť znovu budovať, nie nechávať ich v ruinách. Keďže si povedal, že nemáme žiť ako individualisti, nemáme žiť ako tí, ktorí sa sami o seba len chcú starať a o svoje šťastie, ale ako zodpovedné osoby voči tebe, ako osobe, tak máme podľa toho postupovať, aj keď vyjdeme z tejto modlitebne. Už nemáme a nesmieme hájiť podľa svojich rečí, svoje predstavy a hlavne, keď nás niekto v tomto smere podvádza a klame, že naše vlastné slova deformuje, hovoriac, že ho voláme k niečomu inému, nie k tebe, tak daj nápravu, Pane, aj takým mysliam a obnovi ich, aby uvideli v tvojom svetle ozaj pravdu, lebo nechávajú sa zvádzať do zvodov lži a práve to, čo je práve slovo z neba, odmietajú a čo je nezdravé slovo, slovo, ktoré volá len k vlastným žiadostiam a k šťastiam, prijímajú. Pomôž, aby sme sa v tomto smere my správali naďalej len ako tí, ktorí sú postavení na pevnom základe, a aby sme sa modlili túto modlitbu. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje a hlavne odpusť nám potom naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. Tak sa máme od tejto chvíle stať strážcami svojho brata, svojej sestry, svojej manželky, svojej matky, svojej dcery. A keď niekto toto chce znevážiť a od takého poslania nás odtrhnúť, tak, Pane, nedovoľ, aby sme sa od toho odtrhnúť dali, ale aby sme naďalej trvali na tom jedinom. Pane, ďakujeme, že si nás uviedol do tejto služby, keď máme a môžeme byť strážcami našich najbližších. Amen.